Arratsaldeko labak eta masai minutu jo berritan irratien tartea zabalduk eta Gasteizen Ultzama eta Basaburu aldera begira jarriko gara horretarako badakizue. Alabedi irratiko estudiora jotzen dugula batetik, bertako esatari Jon Aranburuk ekartzen dizkigulako hango kontuak, arratsaldeon eta ongi etorri zabra bidera Jon.
Arratsaldeon ekale, arratsaldeon entzuleok.
Eta telefonaren bestaldean izaten dugula esan erran irratiko Lur Gil, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Lur.
Eixo, arratsaldeon.
Bueno, iruditzen bazaizue, igandeko udal eta foru hauteskundan emaitzei begira jarriko gara, oraindik ere bi egun igaro arren zer esana ematen jarraituko dutela dirudielako, eta Jon, Gasteizen lehengo lepotik duzuela burua esango diagu, edo batzue behintzat ala dutela, baina inguruan aldaketaren batzuk izan dituzuela, ezta?
Alaxe duen, bai, oraintxe aritu ez gainera Ruben Sánchezen artikulu bat aipatzen, beraz Rubenek esandakoari etziona gauza handirik gaituko, ez bada gaur bertan jakin duguna. Batetik Gasteizi begira ari gaitun oraintxe bertan mintzat, EH Bilduk adierazi din bere alkate gaiden Miren Larrionen ahotsean, ba, uko egingo liokela alkatetzari Maroto kentzeko akordioaren mesedetan, nolabait ere Nafarroako estiloko akordio bat edo egiteko asmoa, helburu bakarrarekin, Maroto berriz ere alkate ez izatea Gasteizen. Horrekin ikusi behar orain ondorioak nolakoak diren eta jendeak ze erantzun ematen dion honi, izan ere guardian jakin dinagu hau, eta oraindik goiz txodun beste gauza batzuk jakin alizateko. Baina urak mugitu zauden Gasteizen. Baina esan dakoa, ez gaitun igual Gasteizekin gehiegi luzatuko, Marotorena nahiko kolpe gogorra izan duen eta zenbait entzat, iruditzen bazaizue jungo baitun Arabako beste hainbat lekutan izan diren emaitzak aipatzera.
Bota, ea kolpe hori baretzeko zerbait aipatzen duan.
Ados, ba. Bueno, aldaketak izan ditun hainbat lekutan, baina has gaitezen adibidez Arabako mendialdetik. Arabako mendialdean aldaketa nagusia batez ere bertako herririk nagusina den Kanpezun izan duen. Kanpezun alderdi irabazlea Kaixo koalizioa izan duen eta bigarren EAJ gelditu duen orain arte gobernuan zegoen EAJ. Bi alderdi hauen artean banatu dizkiten zinegotzi Kaixok 5, EAJ 4 eta esan Kaixo Ezkerra Abertzalearen eta beste hainbat jenderen artean egindako akordio bat dela, beraz horiek irabazi dutela lehenbiziko aldiz EAJ-ari aginteak kenduta, hauteskundeak beraiek irabazi dituztela Kanpezun. Beste inguruko herrietan antzekoak izan, aurrekoetakoen antzekoak izan ditun emaitzak, baina adibidez, Agurainera joaten bagara edo barkatu, Lautadara joaten bagara, Agurain eta Zaldu ondo aipatu behar dizkinagu nahita nahi ez, bietan aldaketa izan delako aurrekoei begira behintzet. Agurainen, EAJ-ak irabazi dizkin hauteskundeak, orain urna EH Bildu edo Bildu zagonan udalean, baina deigarria dun EAJ-aren buru, kasu honetan, Beraza jauna dagoela, orain dela lau urte agintetik bota zutenen Agurain dar zenbaitek asko ospatu zuena, eta urte hauetan guztietan, ark egindako zuloak, ustel zuloak, estalinaian ibili direna. Orduan, Agurraindarrak egia esan, gure inguruan aipatu digutena bat egintzat, oso pozik ez zauden, gizon hau berriz ere agintera etorri delako. Kontrara, Zaldu ondon, 30 urte baino gehiagotan alkate egon den jauna, izena oraintxe bertan naun akordatzen, EH Bilduren alkatetzarekin ordezkatu dinate, gainera, euneko eunean, alegia EH Bilduk lehen ordezkaritza txikia zinan, orain 5 hautetxeak EH Bildurenak ditun bertan egindako akordio bat dela eta. Hori Lautadari dagokionez. Zuian udal gehienak EH Bildurenak ditun eta Aieraldean berriz udal gehientsuenak abertzaleak bait dudarik gabe, baina batzutan EAJ eta beste batzutan EH Bildu Laudion esaterako. Azkeneko aipatzeko, azken biak aipatze aldera edo hirurak, ze hemen kuadrillaz josita gatzauden, esan an aldean EAJ izan dela nagusi leku gehientsuenetan, Trebiñun oraindik alkatetzak erabakitzeke daudela Trebiñuko konterrian bertan behintzat, izan ere oso nahasia gelditu dituen emaitzak, bi hautetsi dizkin gehien duenak eta beraz hiru alderdiren arteko akordioa beharko diten agintera iritsiko badira. Eta Errioxan, ba, nabarmentzeko gauza hondirik ez egia esan, ezpada Oionen, bertako alkateak egin zuen bideo ikaragarriarrek, emaitza onak eman dizkiola, eta bera, alderdi popularra izango dela alkate.
Historiara pasatuko du bideo hori zalantzarik egin gabe edo ikusi gaitu nobintzat historiarako markatuta utziko gaitik bideo horrek akordiotarako bidea irekita dagoela esan zitekek eta iruditzen bazaik Gasteiza itzuliko nauko aipamen txiki hori egiteko naiz eta oraingoz maratu jauna alkate izango den Arabako hiriburuan eta injustu maratokeria bat edo izpide hartuko diagulako izan ere Gasteizko udalgarbiketa zerbitzuko lab sindikatuko langileek alkate horren zenbait adierazpen salatu ditiate eta martxa laranjaren egunean suhiltzaileek izandako jarrera babestu ere baion.
Bai, gaur goizen jaso dinagu udaleko garbiketa zerbitzuko labeko langileen oharra eta bertan esaten diten, bai, esan bezala egun hartan Andramari Zuria garbitzeagatik 6.100 euroko faktura ordainaraztekotan gelditu nan Maroto, ba plaza zikintzeagatik eta ba bueno, esan zineten faktura ez dela erreala, egunero garbitzen dutelako plaza hori eta beraz ezoiko garbiketa bakarra izatekotan lurrean pintura kentzea izan zela. Beharaiek gehitzen dinate, ba, adibidez, gero ezkontzetan eta konfeti eta rozaan ugari izaten dun, edo beste inbatekitaldi politikotan ere zikinkeriak izaten direla, eta orduan alakorik ez dela gertatzen. Ba, adibidez, Espainiako monarkiak bisita egiten duenean azken aldian pare bat aldiz bezala Gasteizera, edo Sanso Mendiko Guardia Zibilaren zabor bilketa fakturarik ez dela egiten, edo beste inbat kasutan. Eta gero hor, ba, suhiltzaileen kasuan aipatu du ana hor kontua dun badakizue ba suhiltzaileei salaketa jarri nahi izan zietela pankartak ezkantzeagatik suhiltzaileek esan zieten beraien lana etzela hori beraiek ez garbitzaileek esaten dutena dun gauza horiek askoz hobeto zehaztu beharko liratekeela nork zein lan egin behar dituen eta berez lan hori garbitzaileei dagokiela baina claro garbitzaileek ez daudela alako lanetara prestatuta beraz bueno ba horretarako poliziak egin beharko lituzkeela lan horiek eta gero beraiek prest daudela horiek lurre kentzeko. Beraz, bueno, ba, horrekin berriz ere orduko gaia plazara ateratzeko aukera izan dinago.
Eskerrak tartean, Gasteizko alkateaz gain bestelako ahots batzuk objektibitate puntua jartzeko entzunarazten dituzten eta Ultzamata Basaburuara ere begiratu behar dugu, lur zuen kasuan udal eta foru hauteskundeen emaitzetan aldaketa izan dela aipatu nahi zenuke, Nafarroa bada horren lekuko akaso, aldaketaren lekuko edo bidea irekita dago behintzat, orokortasun batean, baina zuen bueltako zazpi baliarei erreparatuta ere, hori xebera nabarmentzekoa.
Bai, ba, gure zonaldean ere Nafarroan izan den aldaketa hori ba, nabaritu egin da, ez? Eta azken urteetako joera zen hori eta gauzatu ikusi da bauteskundetan, ez? Zazpi baiara gara, Ultzama, Basaburua, Imotz, Atez, Odieta, Anue, eta Lantz. Eta bueno, han bizkete repasotxo bat egin da baiara zuaiara, pa Ultzama da baiararik handiena eta bueno, garrantzia handiena zuena hauteskunde honta hauetan, eta lehen kontua ba, bost eta lau zinegotzi zegoen, ez? Agrupazioen Ultzamak zeukan alkatetza eta EH Bilduk oposizioa aldatu egin da aurten eta EH Bilduk atera ditu bozka gehiago, 450 eta Agrupazioen Ultzamak 499. Beraz, ba, bueno, berrogei bozkako alde hori atera dio eta alkatetza aldatu egin da, ez? EH Bilduk izanen du lehenengo aldiz Ultzamako alkatetza hori parte hartzea izan da oso altua nabarmentzekoa beste urtetan baino 10 puntu gehiago eta beraz ba ikusten da bazoela gogoak bai EH Bildu aldetik aldaketa hori emateko eta bai ba agrupazioen Ultzama aldetik ba mantentzeko ez eta inoiz baino jende gehiago mobilizatu da Ultzaman jarraituta ere ba bueno zinegotzi bat parlamentari bat barkatu izanen du Nafarroko parlamentuak Ultzamarra, Kristina Altuna UPN-eko parlamentaria eta bueno, hori ere baitatu beharra dago, ez? Zonaldekoa dela Ilarregi herrikoa. Odietan ba aldaketarik ez da egon, han beti atera izan da bertako kandidatura independentea, herriko jendea eta bi lista zuen bakarrik aurkeztuta independenteak eta Partido Popularra, ez? Partido Popularra jaitsi egin da duela lau urtetatik eta bizen egotzitatik bakarrera pasada bertakoa ez den zinegotzia, ez? Amaia Zarrantz izango da bertako zinegotzi, Amaia Zarrantz Nafarroko Partido Popularreko burua da, eta beno, ama omendu ozietakoa, eta bertan aurkeztu bere burua. Lista batzutan, ba, bertako ozietako pertsona bakarra zutena, ez? Bigarren postuan zegona, eta beraz, ba, PP-ko zinegotzi bakarra ez da izango odietakoa. Atezen ere aldaketa edo izan da, EH Bildu lehenengo aldiz aurkeztu da, EH Bildu edo, bueno, Ezkerra Abertzale edo Frente Amplioaren hautagaitza aurkeztu da izenarekin, ez? Ia duela lagurten Bildu bezala etzen aurkeztu, eta beno, hemen emaitza boto bategatik izan da. Bildu katera du alkatetza, hemen baiara hontan 200 biztanle baino gutxiago daude, eta beraz listeirekiekin egiten da, eta hiru zinegotzi atera dira EH Bildutik, eta bi zinegotzi hemengoak taldekoak, eta beraz, bueno, gero erreparatuta Nafar Parlamenturako bozketan, ba, UPN izan da zerrendarik bozkatuena, bigarren geroa bai, eta hirugarren EH Bildu, ez? Beraz, hemengoak taldeak, ba, bai geroa baitik, eta bai UPNetik atera ditu boto horiek. Imotz eta Basaburua, ba, historikoki Ezkerra Abertzaleari lotuagoak, duela la urte Bildu zen hautagaitza bakarra eta Bilduko alkatea zuten, aurten ere etzegoen beste udal talderik, eta EH Bildu zen aurkezten zen bakarra, bietan noski sorpresarik gabe biak atera dira, baina hemen sorpresa, ba, boto zurien eta baliogabekoetan etorri da, ez? Basaburuan EH Bilduk 323 boto jaso ditu, eta boto zuriak 87 eta baliogabekoak 81 izan dira, ez? Bien artean, beraz, 178. Oie, boto asko dira kastigo botoak, ez? Ez dago beste listarik, eta ben hor ikusi da, ba, kastigo bat egon dela, ikusita Nafar Parlamentura bakarrik baliogabeko boto bat egon dela, ez? Beraz, udal taldeari eman zaio kastigu hori. Imozen gauza bera izan da, ez hainbesteko boto zuri eta baliogabekoekin, baino bai beste 70 olakoekin, ez? Eta beraz, ba, ikusten da hor badagola, ba, deskontento bat, ez, udalarekin, eta beno, ba, ikusteko dago nola gestionatuko den hau eta nola hausnartuko duten bi EH Bildu hauek, eta nola joaten alden urrengo lagurteetan, ez? Hala ere, esan beharra dago, eta Basaburuko EH Bildutik nabarmendu dute programaren eraketan 70-piko pertsona parte hartu dutela, baiarako ia 110, ez? Eta beraz, hori bada zerbait ere.
Beraz, aldaketaren bide hori, nolabait, abiatu egin da, akaso herri txikiagoetan izan daitekeena, baina orokortasunean ikusi denaren lekuko ere bada.
Bai, nik uste dut hori erakusten dutela hauteskunde horiek, hauek gure zonaldean, eta haren abarmenagoa da ere, ba, udaletan dagoen deskontento hori Anuen eta Lantzen, ez dela hautagaitzarik aurkeztu, ez? Ez batean, ez bestean, eta beraz, ba, urriko bigarren aukerak eta bigarren deialdi horrei itxaron beharko diote, eta bertan ikusi ean norbait aurkezten den edo ez, baina bitartean, ba, beno, alkateri gabe, honen dira bi udala hauetan. Eta, beno, gero ere, kontzejuetako hauteskundeak ziren, kontzeju asko daude gure zonaldean, eta hemen ere nabarmentzeko askotan ez dela zerrendarik aurkeztu, eta beraz ere, kontzejuetako presidenterik ez dela egonen. Hala ere, beno, parte hartze altua ere, zerrendak aurkeztu diren kontzejuetan, 180-tik gora batzuetan, 140-tik bera ere beste batzuetan, eta beno, ba, ez dela horrele ere lehiarik izan, ez herri txikiak gehienak 50-100 biztan ingurukoak, eta beraz ez dela horrelako arazorik izan. Eta beraz, orokorrean, ba, aldaketa hori, ez, EH Bilduk 4 alkatetza eskuratu ditu, bi etzien aurkezten, beraz 5 zeuden lehian, eta 5. hortan ezen aurkezten, ez? Beraz, EH Bilduren garaipena argia da zonaldean, nahiz eta gero Nafar Parlamenturako bozketan UPNek oraindik ere mantentzen du bere hegemonia hori, bereziki, ba, bai Urtzaban eta bai Anuen eta Lantzen, ez? Eta beraz, ba, aldaketa horren zantzuak, ba, badira, baino ez dira hain nabarmenak itxura eman duten bezala, ez, orokorrean Nafarroan.
Esan daiteke orduan udal bozetan eta foru bozetan egondela aldea boto emaile beraren baitan ere, eta beste lurralde batzuetan ere akaso esanguratsua izan da hori. Udal eta foru hauteskundeek oraindik ere zer esana eragingo dute, gaurko saioan bestela ere egingo diegu lekua gai horiei, eta izpide zaldatuko dugu orain iruditzen bazaizuez, Jon Hik hezkuntza gaiak ere badakartzak, LOMCE dela eta Gasteizko Zabalgan auzoko eskolan azterketak egin dizkiate, baina gurasoak horren aurka agertu dituk.
Azterketak egin dizkinaten seguro ez Natxon, berriek oraindik behintzat ez zutelako alakorik adierazi. Kontua dun Zabalganako aurretaren hezkuntzako Amezti Txiki guraso elkarteak pasaden astean agerraldia egin zuela, ikastetxek 64 familiatik 56 alegia gehiengo absolutua dudarik gabe, orain horren laitz egiten dinago jata, euren aurrek LOMCEk agindutako 3. mailako azterketa egiteko baimena emango ez dutela iragartzeko. Horrez gain, Zabalganako eskolako komunitatearen 400 sinadura eta eskola kontseiluaren babesa ere jaso du ekimenak. Beraz, ba bueno, oraintxe ordizian ikusi ditugun moduko ekimenak gerta daitezke Zabalganako Amezti Txiki eskolan. Asmoa dun dakizuen moduan 3. mailako ikaslei azterketa bat egitea. Haurek salatzen dutena, dun batetik Eusko Jaurlaritzak ez informaziorik eman izana, eta alako sekretismo horrekin, azkenean, alako gauzek bultzatu egiten dituztela LOMCEren moduko errebalida sistemak eta alako historiak. Beraz, hortxe Gasteizen ere, hainbat eskolatan jakin dutela eurenean egingo direla, eta bertako gurasoak eta baita eskola komunitateak ere ez daudela ados.
Aurkakotasun dezenteari duk sortzen bai LOMCEren baitako azterketa edo proba hori, eta politika eta hezkuntza kontuak aipatuta Ultzamata Basaburuara itzuliko gara, kasu honetan kulturari heltzeko, Burutainen herriko festetan egingo duten kale antzerki jaialdia nabarmendu nahi diguzulako, Lur.
Bai, hala jakinarazi ziguten Burutengo biztanle batzuek lanean ari direla, bai Burutengo kontzejuarekin, bai Januko baiararekin, eta Ultzamalde osoko gizarte zerbitzuko mankomunitatearekin proiezio potente bat emateko, ez? Burutain 80 biztanleko herria da, herriko jaiak bertan guztia diren bezala esaten dira, ez? Trikitixa, gizon orkesta eta edari asko, ez? Hala izaten dira jaiak, eta aurten beste buelta bat eman nahi diote bertako biztanle batzu zirkoan ibiltzen dira eta badituzte kontaktuak, erabaki dute Europa mailan ere jaialdi potenteak izaten diren hoietako antzeko zerbait egitea, ez? Eta beraz, ekainaren 28an izanen dira jaiak, baina maiatza bukaera arte erabakitzen ari dira ze zirko talde eraman bertara, ez? Burutainera arte eszenikoen jaialdia izanen da, ala proiektu hori hartzen ari da, nazioarteko jaialdi bat izan dena, ez? Eta talde bat konfirmatuta dago ja, nazioarte mailan garrantzia handia duena, Afro Jungle Jigs taldea da, keniarra, eta hala jakinarazi dute, ez? Bertan egongo direla Europan zehar ematen ari diren jira baten baitan, ez? Beraz, horrek garrantzi oso handia ematen dio, ez? Eta 80 biztanleko herri hori prestatu beharra dago horrelako jaialdi baterako, ez? Ez dira jai normalak izanen aurtengoak, eta beraz bai aparkatzeko lekua, lotarako lekua, sukaldariak, voluntarioak horretan lanean ari dira, eta beraz beste taldeei ere horrelako aukerak ematen, ez? Proiektu handi hori emateko ere txapelketa bat eginen dute, kale animazio horren inguruan, bai Nafarroko taldei eta bai kanpoko taldei aukera emateko, sariak ere horretarako Ultzamaldeko gizarte zerbitzuek presupuesto bat jarri dute, eta beraz diru laguntza bat kanpotik etortzen diren taldeek dirurik galdu ez dezaten, ez? Txapeldunarentzat badago dirua, baina besteentzat ere Burutainera etorri ahal izateko, eta beraz haiek dirurik ez galtzeko. Ez da ala ere presupuesto handiegia izango, eta beste leku askotan egiten diren jaialdien moduko presupuesto erraldoirik ez da izango, ez? Baina egongo diren taldeen kalitatearen gatik oso oso jaialdi potente izan daiteke, ez? 14 taldek aurkeztu dute euren hautagaitza, ez? Hauteskundekin ari garela, ba bertan parte hartzeko, hiru taldek hartuko dute parte bakarrik, Afro Jungle Jigs izango da horietako bat, eta beste 14en artean, ba bi aukeratua ahal izango dira, ez? Lau talde nafar daude, estatuko beste, Argentinako bi, Txileko beste bat, ez? Eta beraz honek erakusten du, ba, ba nazioarte mailan ere ezaguna egiten ari dela burutaingo jaialdi hau, ez? Eta beraz, ba, gure txikitasunetik horrelako jaialdi handiak egitearen albiste handia da ere, ez? Eta beraz, ba, baiara bera ere eta herria bera ezaguna egiteko aukera paregabea. Eta bai, bertako herriko jendearentzako inoiz bizi izan dituzten jaiak bizitzeko aukera, ez? Eta beraz, hori ekarri nahi nuen ere, naiz eta ekainan izanen den jaialdia, ba, orain aukeratzen ari direla ze talde hartuko duten parte, eta talde keniar ontaz aparte, ba, beste bi talde oso potente ere egongo direla bertan.
Bueno, beraz, txikitasunetik harrapatzen diren dimentsio handi horiek burutainen. Jon eta Aire kasuan arabatik ere badakartzak agenda kontuak, Joseba Belenuar musikaria bakarka eskainiko duen emanaldia batetik, eta nariren diskoaren aurkezpena bestetik.
Hala xedun, pasaden ostiralean izan geninan hemen Joseba Belenuar, baina orduan banda formatuan gang deitzen dion formatu horrekin, gaztetxean, bere biziko kontzertu eman zinan, eta berriz ere bueltan duen, baina horrengoan bakarka, eta Oian Eder Euskararen Etxera, bertako eskilarapeko soinuak ziklora, eta askoz modu akustikoagoan arituko duen, ostegun honetan, arratsaldeko 7etan. Eta ondorenean, nahi duenak behintzat aukera din, Jimmy Jazz aretora joan, eta Anariren zure aurrekari penalak diskoaren aurkezpenera joateko, eta hau 9 izango denez, ba, bueno, aukera zagon doblete egiteko. Gutako batzuk behintzat egingo dinago.
Dobletea, bueno, horretan utziko diago, akaso gero beste astearteren batean ere utzuneren bate izango diago bestela hemen irratien tartean bikote parrandarako usaina hartzen hasi garen honetan gehiegi desmadratu aurretik hementxe agurtu behar zaituztet, Lurgil, esan erran irratiko esataria, mila esker zebrabidera bat eta ultzama zein basaburuako berri ekartzeagatik eta bi aste barru izango dugu elkarren berri, ezta?
Hori da, mila esker zure.
Segi ondo, eta jo nire berri izango dira astean zehar ere.
Bai, parrandarek egiten ez badut, jartzen dira zuen famarekin.
Ongizago, gertutik zainduko hau, eskerrak iri ere eta hurrengora arte.
Aio.